Tapi kalau emas itu lebih ke stability, yang penting dia inflation hedge, mau ada inflation ya kita tetap tenang karena aset kita tetap terjaga di situ.
Jadi sebetulnya Archie adalah perusahaan tambang emas terbesar kedua di Asia Tenggara untuk pure play. Okay. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah pure play. Maksudnya pure play itu apa? Tambang emas yang betul-betul mengolah hingga menjadi emas murni.
Hello Finvokers. Sebelum nonton video ini, wajib diingat ya, apapun yang dibicarakan di video ini bukan sebagai ajakan investasi ataupun rekomendasi saham apapun, tapi hanya pendapat ataupun analisa pribadi dari host dan juga speaker ya teman-teman. So, sebelum kita mulai, enjoy the podcast.
Oke, okay. Nah jadi sebetulnya Archie Indonesia dimiliki 100% sebelum IPO, 100% dimiliki oleh Raja Wali. Raja Wali sendiri adalah investment company,
yeah.
Di mana Raja Wali sudah berinvestasi di Archie sejak tahun 2009. Saat itu Archie belum produksi. Archie baru mulai produksi tahun 2011. Jadi kita sudah cukup lama, 10 tahun,
tahun lah ya.
Terbukti. Nah jadi Raja Wali mulai berinvestasi di Archie mulai dari sebelum tahap produksi sehingga sekarang menjadi besar. Nah jadi Raja Wali adalah perusahaan investasi yang selalu lebih ingin bahwa anak-anak perusahaannya itu menjadi listed, perusahaan terbuka, karena lebih kebetulan dari pemilik sendiri, Pak Peter Sondak, itu kebetulan dia tidak ada sanak saudara atau family yang involved di bisnis. Sehingga dia ingin semuanya lebih run, lebih transparansi.
Betul.
Dan punya good corporate governance.
Betul sekali. Jadi kita ya listed, itu sebetulnya tujuan utama seperti itu sih. Seperti itu.
Nah, enough for that, mungkin kita tanya ini kali, business prospect kali ya, ini kan
boleh, boleh. Sih, kayak sekarang tuh. Jadi kedepannya dari emiten Archie, planning misalnya 1 tahun ke depan gitu, pengen ngapain aja gitu dari pengembangan usaha dan juga mungkin kendala-kendala apa nanti yang dihadapin di lapangan gitu atau gimana gitu.
Oke. Jadi gini bro. Sebetulnya secara umum rencana ekspansi atau bisnis ke depan kita ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah kita untuk melanjutkan eksplorasi kita untuk menemukan cadangan emas. Nah betul. Cadangan emas tadi saya sudah sampaikan
20 tahun ya.
20 tahun. Sebesar 3,9 juta ounces. Nah berdasarkan hasil studi independent consultant SRK. SRK itu independent consultant dari Australia. Mereka mengatakan bahwa sebetulnya kita masih punya potensi nih di Archie Indonesia. Kan Archie luasnya 40 ribu hektar. 40 ribu hektar tuh mungkin bayangannya sekitar 2/3 kota Jakarta lah. Jadi gede banget. Sementara kita baru explore 10%-nya. 90%-nya itu belum kita explore. Nah jadi SRK mengatakan bahwa kita ada berpotensi menemukan antara 5 hingga 13 juta ounces lagi.
Wah, banyak dong.
Betul. Nah, itu jadi sekarang sekitar 3,9 yang sudah JORC certified istilahnya. Nah, GRC ini mungkin JORC.
JORC untuk ngetes supaya ini kan ya kalau nggak salah tambang di drill lubangnya makin lama makin mendekat ya. Benar begitu nggak persepsinya?
JORC itu jadi kalau ibaratnya laporan keuangan audited. Sudah sudah audited oleh misalnya oleh Big Four gitu. Nah ini JORC itu juga harus JORC certified, artinya laporan cadangannya atau sumber dayanya sudah di certified oleh ahlinya. Nah ahli kita tuh kita pakai SRK. SRK itu mungkin seperti Big Four lah kalau untuk accounting. Jadi mungkin teman-teman bisa cek lah SRK itu. Nah kita tuh 3,9 juta per 2020 kemarin. Nah kemudian mereka, tapi mereka juga bilang bahwa ini potensi sebenarnya masih besar. Antara 5 hingga 13 juta lagi. Jadi itu adalah yang pertama tadi. Bisnis usaha kita. Bisnis pengembangan prospek, bisnis prospek bisnis kita ke depan. Untuk mencari tambahan cadangan emas. Setelah itu cadangan emas diketemukan, maka yang kedua yang kita lakukan adalah untuk memperbesar kapasitas pabrik. Supaya kita produksinya, tadi saya sampaikan per tahun 6 ton. 6 ton nanti bisa naik. Jadi kapasitasnya bisa naik ke 7 ton, 8 ton, dan seterusnya seperti itu.
Jadi kalau boleh direkap, kan JORC itu akan menambah cadangan reserve emas yang dipunyain oleh Archie kan. Nah jadi kalau di tambang itu, perusahaan tambang kalau nggak salah kan salah satu yang paling berharga adalah reserve.
Betul.
Ya, kan? Jadi ada dua definisi, reserve dan resource kan.
Betul.
Reserve itu yang lebih economically udah feasible untuk ditambang kan.
Betul, betul.
Nah, jadi kalau dalam hal ini, kalau reserve-nya naik setelah di JORC, tentu value perusahaan nantinya akan bertambah juga gitu kan.
Pasti, pastinya.
Karena ya reserve-nya makin banyak gitu yang bisa
betul.
Ditambang.
Betul, jadi ya pasti artinya umur tambang bisa lebih banyak atau ya produksi bisa lebih banyak lagi. Ya, betul. Ya,
nah, mungkin kita mulai masuk finance kali gue. Gue penasaran juga nih sama Arch ini, kalau kita kalau dari gue pribadi ngomongin soal laporan keuangan gitu ya. Kita ngomongin laporan keuangan salah satu di Arch deh misalkan gitu. Nah, gimana nih kalau ada dari sisi kampokon CFO di sana kan gue ya.
Yes.
Nah, kok tuh gimana sih ngelihat proyeksi laporan keuangan untuk Arch ini ke depannya gitu. Jadi kan Quadep kan emang terjun langsung gitu kan membikin proyeksi keuangan juga, bikin laporan keuangan juga di perusahaan Arch-nya. Nah, ini ke depannya gimana sih? Karena kan kita investor ataupun gue atau Covinci atau Vivocus yang lain kan kita pengen tahu juga kan.
Yeah.
Prospek ke depan untuk secara finansial itu seperti apa?
Gitu. Oke. Okay. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ini karena perusahaan kita adalah revenue utama adalah dari emas, pasti revenue tergantung dari harga emas. Okay, itu pasti, pasti tergantung sangat mengikuti harga emas, itu pasti. Yang lain sebetulnya ya profit, EBITDA, profit juga tentu sebetulnya mengikutilah dari harga emas itu. Tetapi sebetulnya Kelvin ya, yang menarik ya, yang ingin saya sampaikan di sini sebetulnya mungkin kita lihat dari net profit Arch. Net profit Arch di tahun 2020 itu 123 juta dolar.
Oke.
Nah, dengan market cap kita yang sekarang, sebetulnya PE multiple kita rendah sekali. Iya, PE multiple kita itu ya mungkin nanti kita bisa share lah datanya mungkin nanti bisa ditampilkan begitu. Iya. Nah, itu sebetulnya sangat PE multiple-nya kecil sekali. Ya, nggak sampai 10 kali begitu. Mungkin dibandingkan dengan emiten-emiten tambang emas lainnya nih. Yang lebih tinggi gitu. Begitupun dengan EV EBITDA-nya. EV EBITDA-nya juga rendah
di bawah 6 ya kayaknya.
Di bawah 6 kali. Betul. Jadi ya kalau saya lihat memang kalau secara value investing sebetulnya Arch ini theoretically masih harga sahamnya masih
under value.
Betul.
Oke.
Jadi kan kalau dari teman-teman Finvoc gitu kan selalu ada angle growth gitu kan. Berarti satu, tadi kita udah belajar dari bisnis prospeknya sendiri bahwa nanti kalau ada JORC berarti ada cadangan tambahan ini dan produksi kapasitas dinaikkan, tentu growth-nya juga akan naik dalam segi earning dan segala macam itu. Jadi kalau boleh nanya nih ke Bro Adam, kira-kira estimasi revenue growth-nya kira-kira fiscal guidance-nya tuh berapa persen sih?
Oke. Jadi
setahun ke depan.
Setahun ke depan. Yeah. Oke, kita sebenarnya assuming harga emas sama, lagi-lagi harga emas. Assuming harga emas sama, kita sih menargetkan untuk tahun ke depan sekitar kenaikan 5-10% kenaikan dari revenue growth-nya. Selama 10 tahun dari 2011 hingga 2020 itu kenaikan CAGR-nya 15% per tahun.
Okay.
15%. Tetapi mungkin kita terus terang di tahun 2021 ini masih ada dampak daripada second wave COVID kemarin, sehingga kita tidak terlalu menargetkan yang terlalu tinggi untuk growth-nya. Tetapi ini memang yang cukup menarik dari tambang emas ini, kalau mungkin kita bandingkan dengan katakanlah misalnya dengan plantation begitu. Kalau plantation kan misalnya tahun ini panennya kurang bagus nih, buahnya nggak kita petik, udah tuh buah busuk gitu ya.
Betul.
Kalau emas, tahun ini kita produksi kurang bagus karena misalnya faktor tadi COVID misalnya. Sebenarnya emasnya masih ada di bawah tanah sih, gitu ya. Masih bisa tahun depan masih bisa kita gali.
Benar.
Seperti itu gitu.
Tapi itu cukup bagus sih dengan CAGR 15% per tahun. Itu kan artinya secara value play gitu ya. Kita taruh uang $100 misalnya, tahun depan udah menjadi 115. Nah, 115 itu tahun depan returning lagi 15%. Yeah, kalau pakai rumus compounding itu cepat juga untuk balik modalnya gitu. Karena CAGR 15% ya minimum return yang bagus ya di atas 15. Jadi cukup bagus untuk ini sih.
Memang cukup bagus karena memang di awal cadangan emas kita hanya 900 ribu ounces tahun 2010. Okay. 2020 sudah 3,9 juta ounces. Lalu kapasitas pabrik kita di awal hanya 2 juta ton. Sorry, 1,7 juta ton.
1,7.
Okay. Per hari ini sudah 4 juta ton. Produksi kita 70 di awal tahun 2010 itu 70 ribu ounces. Terakhir 200 ribu ounces. Okay. Gitu. Jadi memang ada kenaikan terus di setiap tahunnya.
Betul,
gitu.
betul.
Berarti, nah, berarti coba, in term of growth ya terus
bagus
bertumbuh.
Iya, ya, betul-betul. Dan memang kalau kita ngomong perspektif depannya, pasti kan dari Archie kan pengen mengembangkan lagi. Pertama kan mengembangkan eksplorasi dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya kan mengembangkan cadangan yang ada gitu.
Dan on top of that, tadi kan itu dianggap harga emasnya stabil.
Stabil, betul.
Tapi kalau harga emasnya naik, biasa kan kalau di perusahaan tambang ada sensitivitas betul, itunya betul. Juga kan. Nah makanya salah satu yang teman-teman perlu ulik juga, Finvolker, adalah fakta ya tahun lalu di kala pandemi, Warren Buffett malah belinya salah satunya tambang emas, namanya Barrick Gold. Ya kan?
Okay.
Jadi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk ulik juga.
Betul.
Apakah ya nanti emiten Archie menjadi salah satu emiten nanti untuk
the next-nya gitu. The next.
Yeah.
Nah itu boleh tuh, sama Finvolker sehari gitu ya. Kayak tadi interesting juga sih, kenapa Warren Buffett tiba-tiba tahun lalu kok ya udah invest aja nih di Barrick Gold gitu ya. Yeah. Dan itu, nah nanti Finvolker boleh sambil cari juga nih gitu ya. Nanti gue juga cari sih biar dapat hint-nya gitu kan. Nah mungkin kalau next-nya kita ngomongin, tadi kan udah ngomongin prospek, udah ngomongin soal apa artis seperti apa. Nah kita ngomongin soal risk nih kok, kok Adam ya, risk atau resiko nih. Karena kan ya we know every investment, every business, every apapun itu pasti ada reward and risk-nya gitu.
Betul.
Nah, kalau secara dari company Archie ini sekarang ini risk yang lagi dihadapin atau risk yang lagi dihadapin dari company dan juga misalkan pertambangan emas dan sebagainya itu apa sih sekarang gitu. Dan mungkin nanti boleh deh di-share juga risk untuk kita as investor atau misalkan as Finvolkers yang lagi denger ini di emiten Archie ini apa sih gitu. Karena kan pasti always ada gitu kan.
Ya, betul. Jadi risiko yang pertama sebetulnya yang paling besar buat kami adalah risiko harga emas. Itu yang pertama pasti karena lagi-lagi karena 98% revenue kami itu dari emas.
Oke.
Jadi ini adalah suatu hal yang positif tetapi juga yang harus diperhatikan. Kalau misalnya yang terjadi adalah sebaliknya, kalau harga emasnya turun. Betul seperti itu. Nah, jadi tapi memang kalau saya pribadi melihat bahwa emas ini kan lindung nilai, tadi Bro Vincent juga sudah sampaikan di awal kan. Yeah. Jadi kalau kita memang invest di emas berbarengan dengan saham-saham yang lain itu bisa menjadi pelengkap, bisa menjadi suatu istilahnya ya complementary begitu.
Betul.
Untuk lindung nilai terhadap portfolio yang lain begitu. Yeah. Nah balik ke pertanyaan tadi, risikonya apa? Itu satu pasti harga emas.
Oke.
Okay. Yang kedua, yang resikonya tadi saya sampaikan bisnis prospek kita sebetulnya nih ketemu cadangan emas lagi. Tapi kan cadangan emas itu ya secara technical angka yang tadi saya sampaikan 5 juta hingga 13 juta itu akan potensi ditemukan, itu kan memang bukan dari datang dari langit, bukan juga berdasarkan statistik, memang berdasarkan studi, tetapi kan belum menjadi JOG certified tadi. Belum istilahnya belum drillingnya nih belum cukup hingga bisa belum dilakukan feasibility study dan seterusnya. Jadi pasti risiko itu ada. Mungkin tidak 13 juta, mungkin maunya kurang dan seperti-seperti itu. Nah, risiko yang ketiga adalah pasti risiko operasional. Tapi ini risiko umum ya, mungkin ya setiap tambang, bukan hanya tambang emas, bahkan semua perusahaan pertambangan pasti ada risiko sosial, risiko mungkin operation. Ada misalnya peralatan rusak. Tetapi sejauh ini kita kan sudah beroperasi selama 10 tahun, tidak ada hambatan yang berarti sih gitu. Jadi ya boleh dibilang selama 10 tahun sudah proven lah track record-nya gitu.
Oke.
Jadi Buat teman-teman yang belum tahu, JORC itu kalau di perusahaan tambang itu memang cukup penting ya. Cukup penting karena JORC itu yang mensertified berapa jumlah tambang yang ada di situ. Nah, tapi ada benefit yang kedua, Vin, di JORC. Setahu saya, kalau udah di JORC itu, financing-nya jadi lebih mudah. Bener nggak, bro?
Ada. Betul, betul bro. Jadi memang kalau parameter perusahaan tambang sih dia akan ngelihat berapa nih reserve-nya atau cadangannya yang sudah di JORC certified.
Benar.
Kalau kita mengajukan pinjaman misalnya ke bank, bank pasti mau lihat angkanya yang sudah di JORC certified. Sama seperti kalau lihat dong laporan keuangannya pasti maunya yang auditir.
Audited.
Ya, ya kan, ya, seperti benar, itu. Benar. Jadi sebenarnya konsepnya sama seperti itu.
Iya, iya, iya.
Oke. Okay. Nah, mungkin kita udah ngobrol banyak kali ya ini ngomongin dari awal Archi itu sampai ngomong ke laporan keuangan juga, prospeknya gimana, risknya gimana. Nah, mungkin sebelum kita selesaikan apa stockpot kali ini nih ya, Ko Adam, kita mau say thank you banget Ko Adam udah mau datang gitu ya, mau kita undang gitu Ko. Jadi kesini untuk jelasin, mungkin kita juga belajar juga sih, jadi gue juga baru tahu ternyata di sini tuh ada gitu ya, di sini tuh ada.
Ya, walaupun ini kelihatannya kayak batu biasa ya, tapi gitu di dalamnya ada sesuatu yang berharga loh ini. Ya, cuman kita harus olah lagi, harus dikeras, harus di ini, gitu, diolah ya kan, baru nanti jadi emas-emas yang seperti ini atau yang seperti itu.
Betul.
Wah, enggak nyangka loh. Jadi kalau lihat batu yang biasa gini, ya mungkin kita lihatnya kayak batu biasa, tapi dalamnya ya harus dicek lagi. Ada nggak ini?
Jadi makanya don't judge book from the cover ya. Covernya emang kayak gitu, cuman dalamnya bernilai gitu.
Iya.
Gitu. Nah, mungkin terakhir nih Ko Adam gitu ya. Pengen nanya gitu, kalau misalkan pesan untuk para investor gitu ya, atau pesan Pak Finfocus juga yang dengerin kita gitu ya. Ini kan biasa kan gue nanya ini ke Vincent kan, kasih pesannya gimana nanti. Kita ada tamu gitu. Tanya Ko Adam nih, pesannya untuk investor atau Finfocus gitu yang especially investasi di saham gitu, pasar saham Indonesia gitu ya. Apa sih yang perlu kita lihat gitu untuk kita growing our portfolio seperti itu.
Oke. Okay. Kalau secara umum saya melihat bahwa fundamental suatu perusahaan itu tetap penting.
Setuju.
Jadi tentu fundamental bisa berarti tadi saya sudah sampaikan dari value investing ataupun growth juga, itu juga adalah suatu fundamental.
Betul.
Jadi ya tentu kita jangan cuma sekedar ikut-ikutan atau cuma karena hype seperti
Benar.
Jadi sebelum membeli saham, pastikan kita sudah mempelajari dulu. Itu pasti secara umum. Nah, secara khusus mungkin yang saya melihat menarik dari mungkin karena kapasitas saya sebagai CFO Archie, ya tentu tadi juga disampaikan oleh Bro Vincent di awal, emas ini adalah sebetulnya lindung nilai. Jadi sangat cocok kalau teman-teman sudah punya investasi saham-saham lain, tetapi juga digabungkan dengan investasi emas. Nah, investasi bisa berupa emas langsung atau berupa saham Archi, saham yang merupakan saham produsen emas lah gitu. Nah, kalau kita bicara dengan saham produsen emas, sebetulnya di Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara, pilihannya tuh sebetulnya sangat sedikit atau bahkan boleh dibilang hanya Archi. Loh, kok cuman Archi? Padahal tadi kita ngobrol-ngobrol nih ada Antam, ada PSAB, ada Merdeka gitu. Karena memang pasti masing-masing perusahaan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, Archi Indonesia ini seperti tadi saya sampaikan sedikit bahwa 98% revenue kita itu masukkan dari emas. Jadi by product-nya silver hanya 2%. Sedikit sekali. Berbeda dengan beberapa tambang lain. Atau mungkin ada juga tambang yang mungkin ke depannya fokusnya sudah bukan emas lagi, tetapi lebih tembaga, copper seperti itu. Atau mungkin dia bukan perusahaan tambang emas yang listed, yang berdiri sendiri, tapi bagian dari seperti contoh Martabe itu bagian daripada United Tractors, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau beli saham nih, emiten emas nih, sebenarnya pilihannya nggak banyak, seperti itu.
Setuju.
Itu sih mungkin
yang... Nah, mungkin terakhir kali nih kok Adam ya, jadi pengen nanya tadi kan beli emasnya langsung atau sahamnya aja nih. Jadi itu menarik nih, karena kan mungkin kalau kayak gue as a investor dan misalkan trader juga gitu kan, gue kayak ya udahlah LM aja deh gitu. Kalau boleh jujur kan saham-sahamnya apa kayak contoh ya saham-saham di pertambangan emas gitu ya, kan sideways aja gitu kan, nggak adapnya ya, mungkin nunggu pas lagi tahun lalu lagi tuh, mungkin nunggu seperti itu. Tapi gue mikir udahlah beli LM-nya aja, misalkan nabung aja LM-nya nih gitu, udah beli 20 gram gitu ya udah kumpulin gitu. Atau kita nabung beli saham ini, menurut Ko Adam gimana? Maksudnya ini kan ada dua produk kan?
Betul, gitu. Betul, betul. Gitu. Pasti masing-masing ada pros and cons-nya nih.
Benar, setuju.
Iya kan? Tetap kalau kita beli emas, mungkin setidaknya tidak terexpose oleh volatilitas harga saham.
Betul.
Betul, iya kan? Ya. Itu pasti, kita harus akui gitu. Dia hanya terimbas oleh
harga emas.
Harga emas. Ya. Tapi kalau harga... Nah, jadi... Tetapi kalau kita beli harga, kalau kita beli saham emas, artinya kita terimbas di harga emas juga, dan juga harga saham. Harga saham itu sebenarnya apa? Harga saham itu sebetulnya juga kalau kita percaya fundamental dari suatu perusahaan, pasti disokong oleh fundamentalnya. Tadi seperti kita saya cerita, sebetulnya kalau dari historical RC selama 10 tahun, pertumbuhan kita itu sebenarnya 15% per tahun. Jadi artinya... Ya kita bisa mengharapkan bukan cuman dari sekedar yang defense ya.
Ya betul,
harga emas
betul,
kan
betul,
defense nih.
Benar.
Tapi karena perusahaannya sendiri growing yeah. bertumbuh, yeah. jadi kita bisa berharap harga sahamnya juga naik dong, bukan cuma sekedar defense gitu. Dan satu lagi, kalau perusahaan emas itu kadang juga kalau dia bagi dividen berarti ada dividend yield-nya. Yeah. Sementara kalau kita invest di ini kan nggak ada dividen yield ya. Gitu. Betul, jadi betul. Pasti masing-masing ada kelebihan dan kekurangan gitu, Vin.
Iya. Yeah. Jadi kalau pandangan aku sebagai investor, I think kalau dulu ya biasanya kan sempat sering bilang ya di Finvoc bahwa salah satu one of the most defensive strategy adalah in cash.
Yeah.
Nah, tapi kalau lihatnya begitu, mungkin beli saham emas juga bisa menjadi one of the defensive strategy gitu.
Betul.
Ya salah satunya contohnya Arci gitu kan. Jadi buat kita sendiri kalau misalnya beli saham emas berarti kan ada keger-nya. Berarti nggak cuman berharap pada ini kalau misalnya tiba-tiba GORC-nya berhasil, terus cadangan reserve-nya bertambah, ya tentu saham RC-nya akan naik juga nilainya juga. Sesuai betul. Dengan berapa cadangan emasnya itu naik. Jadi kalau yang lebih agresif mungkin boleh. Ini sih ke saham artinya ya. Mungkin kalau tipe gue mungkin lebih agresif dikit kan, jadi gue mungkin akan
saham langsung ya kok ya.
Ya mungkin ya emas porsinya tetap seperti yang biasa
tadi,
less than 10%, tapi ya ini mungkin bisa jadikan salah satu pilihan untuk ini sih
one of the defensive strategy.
Soalnya kalau lagi turun ya semuanya biasanya turun juga, tapi kalau saham emas mungkin ya agak defensif gitu kan.
Setuju. Wow, oke, gue dapat insight juga ini.
Ya udah deh,
gue ganti beli sahamnya aja ya. Oke, thank you kok Adam untuk hari ini. Thank you sama-sama. Udah mau sharing di sini. Kayak kita mesti bikin kayak gini lagi ya kok ya.
Iya, kayaknya boleh di sih sering-sering ya. Jadi bisa Finvolkers nanti bisa mendapatkan insight-nya langsung dari emiten-emiten dan top management yang tentu lebih mengetahui bisnisnya daripada kita.
Dari kita, gitu. Karena kan kita kan anggapannya investor cuma melihat dari luar kok ya.
Ya.
Dan kalau yang dari emiten langsung kan dia bisa dapat tahu nih, oh marketnya seperti apa, benar-benar langsung riset secara langsung gitu, secara pasar gitu.
Kalo,
ya ini menarik banget sih, maka jadi thank you kok Adam udah
datang hari ini. Sama-sama, thank you for the invitation.
Gitu, lagi sibuk-sibuknya hari ini, thank you. Dan buat teman-teman semua Finvocus juga jangan lupa follow kita di IG dan juga di YouTube. Finvoc Money teman-teman. Nah teman-teman nanti kita tiap minggu juga kita bikin stockpot juga, kita ada konten-konten lain juga biar teman-teman belajar dan teredukasi dengan benar juga gitu. Jadi biar teman-teman tuh keep learning lah everyday seperti itu. Oke, okay? Thank you Ko Adam.
Thank you.
Thank you Ko Vincent. Thank you teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di next stockpot. Bye-bye.